ez da interferentzia bat, eh? Ez daizue irratia desintonizatu, ez saiatu Euskadi Irratia hobeto bilatzen, ondo topatu duzue eta frekuentzia honean duzue. Baina irati zer da, soinu, hau, zer da, zaratako gaikarri hau, zer ba, da, hau, zer ekarri diguzu?
Ba, Gorka, itxi begiak eta ea asmatzen duzu, saiatu, zer izan daiteke.
Oie, ez dakit, niri interferentzia bat, datorkiz burura. Irratia ondo sintonizatzeko gogoa sartzen zaiz, niri, hau entzun da, ez dakit zer izan daiteken.
Ba, agian aurrealdean dugun eta telefonoaren bestealdean dugun gonbidatuari, galdetu beharko diegu, ez?
Bai, ba, lagingo dugu, Jon Zubillaga eta Paule Ibabe, egun hon bikote.
Bueno,
irati eta olatz dira hemen gurean udako bekadunak, udako faktorian, baina zuek ere, okerrez baldin magaude, zuek ere bekadunak zarete. Baina ez EITB-koak, ez Euskadi Irratikoak, baizik eta beste leku batekoak, nongo bekadunak zarete, Jon?
Arantzadikoak, Arantzadin egiten dugu beran.
Arantzadiko bekadunak, eta zer egiten du Arantzadiko bekadun batek, zuen kasuan adibidez, ze proiektu dituzue eskuartean, Paula?
Bueno, ba, nabil intxektu zaproxilikoan inguruko proiektu bat itxen, eta Jon dabil itxen inurrixan inguruko proiektu bat.
Paula, intxektu zaproxilikoak zer da hori?
Bai, intxektu zaproxilikoak dira egurriaz elikatzen dian intxektuak, eta ba, bertan agartu, egon lehizka dibidez, Arabako zezena maura zauketan dana, edota zeran bizterdo dala Capricornio ondixa, nere kasuan ikerketan abilen espezia.
Arabako zezena aipatu duzu, gero zeran bizzernio izan daiteke esan duzuna?
Zeran bizzerdo.
Ah, zeran bizzerdo. Txerria bezala?
Bai, hori, hori.
Ze xo amorro dira horiek?
Badia kakalardo batzuk, eta adibidez zeran biz da, zeran bizidua familixako intxektu bat.
Berdin geratu gara, eh?
Ja, bueno,
zeran bix da, zeran bizi duen familiako intxektu bat, ba, ez dakigu zer dian zeran bizi dioak.
Jau, ez dakit esplikau, dia tamaino aldetik bastante olako bitxan nixak dia, eta dia ba, bat ez be aritzian agerketan dian bitxuak, eta karakterizaiten dia euran antenan tamainoatik. Zeukiten dabe antenak, gorputzan tamainokoak edo handixa bat ondien.
Eta horiek jaten dute hilako egurra, adibidez, bai, eroritako enbor batean bizi daitezke.
Hori da, bai.
Eta enbor horretatik elikatu, ez da?
Hori da, eta gero enbor horreitan, zeran bix bizidan enbor horreitan ikusi lehizke zuluak eta askotan enborrari falta baixako kanpoko, osea, kanpoko
geruza edo azala,
bai, hori da. Hori da, ba, ikusti lehizke zuetz barruan sortzen txuen larbak sortzen dagoen galerixak.
Jon, Paulak aurreratu digu, zuk inurriak aztertzen dituzu, zer da zehazki aztertzen ari zarena edo jakin nahi duzuna?
Momentu honetan nahi naiz aztertzen hemen Gipuzkoan bereziki Donostian aurkitu detenez nahiko ugaria dan espezie bat, exotikoa dana, Azores edo Madeiratik etorri dena, eta ikusi nahi dut ia ze puntura arte dagoen zabalduta Gipuzkoan, eta ia aldaketa klimatikoak bere zabalkuntza areagotu dezake.
Zer da, inurri espezie bat?
Bai, espezie
kontratu bat. Zein da bere izena?
Monomorium carbonarium.
Monomorium carbonarium.
Horea.
Nondi datorki izena? Latinetik argi dago?
Monomorium, bueno, izen zientifikoetan lehenengo hitza beti generoari dagokio. Orduan, generoko espezie guztiek lehenengo hitza berdina dute, kasu honetan monomorium eta carbonarium da izen espezifikoa. Nik uste kolore beltzagatik edo
ikatzetik behar bada.
Nik uste baietze oso beltza da, hortik etorri daiteke behar bada, baina beno seguru.
Eta nolakoak dira monomorium, carbonarium?
Oso txikiak. Hemen aurki daitezkeen espezie txikienetako bada eta oso iluna.
Ze beste leku batzuetara joaten garenean inurriak handitu egiten dira.
Bai. Bereziki igualdera.
Bai. Hemen Euskal Herrian inurri txikitxoak ikusten ditugu, ba diz baldin bazoaz, zuk esan duzun bezala igualderantz baldin bagoaz, ba ikusi ditzakegu inurri handiak eta ostoak eramaten eta nora eramaten dituzte hori guztiak? Benetan eramaten dituzte ostoak eta horiek guztiak beren gordelekura, sartzen zaie hori dena gordelekuan edo...
Hori oso interesgarria da, espezie horiek Ameriketan bakarrik aurki daitezke, eta ez dituzte ostoa jaten, ostoekin osatzen dituzte txingurritegi barruan baratz moduko batzuk, eta hor landatzen dute ontxo bat, ontxo hori elikatzen da ostoietaz, eta gero behaiek ontxo hori jaten dute.
Benetan?
Bai.
Ostras.
Bai, bai.
eta hori guztia egiten dute beren inurritegietan.
Hori da.
Baina hori hemen gurean ez.
Ez, hori Ameriketan bakarrik.
Ameriketan bakarrik.
Eta, di, bueno, hau kasualidade o anekdota bada. El Rey León pelikulan, bai. Hasieran agertzen dira, eta hori akatsu bat da, zera Afrikan ez daude horrelako espeziak.
Ikasi du beste ez.
Ari gara pizkanaka ikasten. Zer dela eta inurriak? Jon.
Ba, ezakit, betianik, bueno, beti gustatu izan zaizkit animali sozialak, eta inurriak hor dira, pues, segurazko, komplexuenak, eta anistasun handiena erakusten dutenak, orduan nik uste horregatik.
Eta noiztik ari zara aztertzen, inurriak?
Bueno, lehenengo proiektu bat egin nuen masterra mailerako lan bezala zoologiako masterrean, eta ikertu dituen Donostiako inurriak, eta hor konturatu nintzen espezie hau oso ugaria zela eta horregatik interesatu nintzen espezie honetan.
Donostiako inurriak ikertu zenituen.
Bai, Donostiako parketako inurriak.
Zenbat inurri espezie daude Donostian?
Hogeita bost bat eta aurkitu nituela.
Hainbeste?
Bai. Bueno, ez da hainbeste, eh?
Ez dira asko.
Espainia osoan 300 inguru daude.
Eta zerk bereizten ditu batez ere itxura batera adibidez? Kanpotik ikusita, zerk bereizten ditu tamainak, formak, denetik pixka bat?
Denetik, eta gaina hemen ugarienak dian espeziak nahiko zailak dira bereizten, eta atzutan antenetako hilea kontatu behar dira,
oso gauza zehatzak dira.
Bai, bai, bai.
Eta zergatik joaten dira askotan autopista modukoak eginez? Zergatik joaten dira denak jarraian askotan? Zergatik ikusten ditugu bideskak eginez denak segidan?
Feromonen bidez markatzen dituztelako bideoiek, eta inurri batek aurkitzen janaria edo zerbait interesgarria topatzen duenean, bueltako bidea markatzen du, eta non gero doazenak bide hori jarraitzen dute.
Beraz Hansel eta Gretel bezala.
Hori da.
Ogi apurrak utzi beharren, berai fenomenak usten dituzte, gero bueltako bidea aurkitu eta beste inurriek ere aurki ditzaten gauza interesgarri horiek. Eta normalean gauza interesgarri hori zer izaten da janaria izango
bai,
da.
Normalean bai.
Imaginatzen dugu.
Aipatu duzu inurriak ilaran joaten direla euren bidea aurkitzeko, baina zuek esaterako Paula nola bilatzen dituzu kakalardoak? Behin basora joan da edo joan behar duzun leku hortara joan da?
Bai, nire kasuan, bai, jo nibilizan maura ninabil Donostiko parketan begira, oza, zeran bizterdo eta gainontzeko intxekto eta paien txut Donostiko hiru parketan, Kristinanean, Urgulen eta Aieten, eta bat ez be fijaiken naiz aritzetan. Eta lehenengo eta bine ikin dut, zuaitz orokorran, zuaitz orokorrari begiratu bat bota, aber, zuluak dauzen, intsektu honen markak dauzen, honek azkenen pizagat emoten dutzeko, aber, arbola horretan agertuko danela ez, eta bari, batzutan zuertia aukiten du, eta individua zorik topaiten du, eta beste kasu batzutan aldiz, ez da posible izaten individu horrik bizirik topaitia, eta hortaz inbibiar izaten dana da, zuaitan azpikaldian inguruan aber, bairuan gorputzatin bat, edo individu osorik topaiteko suertia dakun, ba, begiratu.
Baina zer egoten dira bizirik, ala hila, zuk topatzen dituzunak normalean?
Osorik topau duten danak bizirik eusen, de momentu ez topautxut lau edo goz bat. Eta gero ja topau izan dut euran zatixak ba igual, ego zati bat edo antena bat, eta horlako zati puntualak.
Lau edo goz topatu dituzu, zemate egunetan?
Egun batean suerte eukinemen da topa unemen iru, eta ba, iru egunetan uste da topa dutela lau edo bost.
Beraz ez da oso ohikoa asko topatzea, ez? Sorte handia behar da, eta,
bai.
eta gutxi, eta zaila da horiek topatzea. Bai, ies egiten digutelako, gizaki hoi?
Bai eta ez, baita gustat jixate oso eguraldi beruak, eta oza, botxorno oza, zargoriken dauen egun bat gustat jixate, eta zuritxarre zu honetan, ba, zargori inaben oso egon gutxi ukitu. Eta orduan, ba, eguraldiak ba asko lagunketan da.
Eskutatu egiten dira, beraz, horrelako eguraldiak ez dagoenetan. Ez da, beren txeetan eta beren galerietan eta kabietan. Eta gero nola rapatzen dituzu intsektuak? Esan nahi dut, bapatean ikusi duzu izen esan ezin duen intsektu horietako bat, zuaitz edo eroritako enbor batean, bere galeriatxoak eginez eta bar, eta zer egiten duzu? Nola harrapatzen duzu intsektu bat?
Ba, biziri dauzen intsektuan kasuan, hor jareten txu, oza, ez du individua harrapoten, itxen duna da kuaderno batean apuntau, ze egunetan eta ze zuetz konkretutan topaudun individua, gero ba, fitxa bat betalizateko, eta hila dauzen individuan kasutan, ja zela iria duzen, ez da barrapo biharrik, eta sartzen txu pote konkretu batzutan, olako pote txiki, bazagun eta arrastuan tamainua zein dan, ba, pot, bere tamainoko pote baten, etiketa batekin, zeagunetan eta ze arbolatan topaudu.
Eta beraz, bizirik daudenak ez dituzue harrapatzen?
Horria, jaret, ez.
Argazki ateratzen diezue, behar bada?
Bai, komen izaten da argazki xetaratia zehola, igual, momentuan fijaiken etzaren beste zaugarri batzuk edo ikusi zeke, edo igual, momentuan etxatzu kasorik itena berra arrala emia dan, eta gero ja behin zauzen nien ja bulegoan sartuta, ba, argazki xe ikusten duzu, esaten duzu, bale, hau orduan, konsulta ikin duzu lankidiak ina ber emia edo harri zalneiken.
Inurrien seksua?
Nahi.
Gauza bueno, apasionantea, nola deskubritzen duzu hori argazki baten bitartez? Edo kakalardo dena kasuanetan.
Zeran bizen kasuan, antenan tamainua da importantia. Arrak izaten, oza, antenak baldin badia gorputza baino asko zaundixo bak, horrak izatea gura da, seguramente izango dela arra. Eta antenak eta gorputza tamaino zineko antenakoa baldin badia, emi izango da.
Eta hori zergatik badu arrazoiren bat horrek?
Uf, hori ez
da. Izango du behar bada, ez da izango du baina.
Bai, piko dago baina, inbestera nioian ez daio.
Eta Jon, zure kasuan, inurriak nola aurkitzen dituzu? Leku espezifiko batean egon ohi dira edo...
Bi metodo jarraitzen ditut. Alde batetik, hau oso espezie txikia denez, belarretan ikustea oso oso zaila da. Eta orduan, normalean parketan bilatzen ditu denez, parken mugetan aproitzatzen dituzte normalean bordilloiek edo gainetik ibiltzeko, eta hor bilatzen ditut.
Eta zergatik dute zaletasun hori, segia da, lorategietan ere beti, ertzetatik, bidezketatik eta ibiltzen dira. Barruan ere ibiltzen dira?
Bai, ibiltzen dira, baina alde batetik zailagoa da aurkitzea. Eta bestetik, aprobetsatzen dituzte nahiko garbi dauden lekuak erresago ibiltzeko urtatik.
Praktikoagoa da, bera ibiltzat, ez da? Leku lauetatik eta lisotatik ibiltzea, ez da?
Eta bestalde, trampa batzuk ere erabiltzen ditut, pitfall izena dutenak. Eta oso trampa simpleak dira, dia pote bat lurrean sartu, lurren alturan geratu, eta pixkat urez bete, eta oinio ezkuten dira, eta ara erortzen dira...
Urak erakartzen ditu?
Ez.
Besterik gabe.
Hori, bai, kasualidade.
Ez dute ondo ikusten?
Bueno, gehienak ia itxua dira. Orduan...
Inurriak itxua dira?
Bai, bueno, gehienak. Bai. Uh-huh. Eta pintzat oso gutxi.
Eta nola orientatzen dira?
Ba, seinale kimikoen bidez.
Feromonen bitartez, beste gutzitako feromonen bitartez.
Bai, normalean bai.
Eta bestela, ez badago feromonarik, hor nora ezean ibiltzen dira, askotan?
Hori, espezie bakoitzak bere mekanismoa ditu, eta enaiz añaditu ere gai horietan, baina...
Bueno, eta behin intsektuak jasota, zer egiten duzue beraiekin? Aztertu egiten dituzue, Jon?
Bai, nire kasuan alkoholetan biltzen ditut, eta gero...
Alkoholetan? Bai. Bebarkatu ez izu guzten, ezer bukatzen, baina dena da enigma bat guretzat. Alkoholetan zergatik sartzen dituzue?
Kontserbatzeko.
Ah, kontserbatzeko. Bai, normalean... Kontserbatzen dira.
Bai, ia animali guztiak alkoholetan biltzen dira. Eta... Ondoren, lupa binokularren bidez eta mikroskopioen bidez espezieak identifikatzen ditutnik.
Uh-huh. Eta zure kasuan ere bai, Paula?
Nire kasuan zelak topaduten zeadanak geixenak arrastuak zian guk sartzen txu olako ependorf, oza, daia pote txikitxo batzuk plastikoskoak eta hor sartzen txu etiketeakin eta ja olako momentuz olak gu jarret gordeta.
Biok biologia ikasketak egin zen dituzten eta argi zenuten hasieratik intsektuekin lana egin nahiko zenutela biologiak hainbat esparru hartzen baititu baita arantzadik ere hasieratik argi zenuten?
Nik argi neukan animaliekin behintzat ibili nahi nuela eta intsektuena txingurriak hasieratik gustatzen zitzaizkian, baina intsektuak orokorrean karrera aurrera joara ala gero eta gehiago interesatu zaizkit.
Zuri, Paula?
Ni beha apurak joanen mura bizitzen, oza, arantzadin entomologiako zaian apurak kausalia dezakabo dut, baina banekixen gura nebela zeo zeikia animalizakin lasen eutakoa, eta karrerako azkenengo urtean eukineben entomologiako asignaturia, eta oso kuriosoa pentsatzen eta gaur ikusi hemen ba arantzadik eskeinketa nebela aukera bat esan bueno probatzen dut eta behar gustatzen zuten eta momentu oso gustra.
Bueno, bai baina gaiagotan entzun dugu azken aldian, azken urteotan hamarkadetan esango nukenik klima aldaketak eragin kaltegarria duela biodibertsitatearengan, intsektuen arloan urritu dira, murriztu dira intsektuak, zuek somatu duzue edo esan dizuete edo aztertu duzue gero eta intsektu gutxiago dauden?
Intsektuen kasuan ez dain erreza hortaz konturatzea, alde batetik espezie asko oraindik aurkitu ez dialako, eta beste espezie askoren inguruan ere gauza gutxi...
Espezie asko dago intsektuen artean ezagutzen ez direnak oraindik.
Bai, hor kalkulo diferentea daude, baina batzuk esaten dute 110 bakarrik aurkitu direla, beste batzuk 120 agian, baina...
Gerta daiteke intsektu bat ikustea eta ez jakit, ez izenik ere ez izatea. Edo ikertu ez izatea.
Bai, gerta daiteke. Ez da inerresare, baina bai, gerta daiteke.
Eta hori zergatik ez dira gehiago ikertzen, asko direlako.
Hori da, bai. Eta hori da arrazoietako bat niri intsektua gustatzearena. Ze adibidez, ugaztunak 5.000 espezie inguru dira, eta jende asko dabil hoiekin lanean. Eta intsektuak 1.000.000 inguru ezagutzen dira, eta proportzean asko zende gutxiago dabil hoiekin.
Eta ingurukoek zer esaten dizuete? Nik Paula badakite zure kuadriakoek asko ulertzen ez dutela, hortaz?
Bai, esaten duten bakoitzeko Donostira noia ez dakit zer kakalardo handieta, danak aurpegi eskaldak imeiketan duzen, baina kakalardo handi ezeta.
Bari da, horrela pasatzen duzu da, ez da kakalardo handia.
Bai, zeikin duzu da, ba, kakalardo topau.
Eta arrastoak topatzeko, aipatu dizkiguzun arrastoak, galeriak topatzeko, luparen batekin ibiltzen zara, imaginatu behar zaitugu behar badak gatzet inspektorea bezala lupa bat hartuta, eta enborrei begira, eta horrelako zokoetan, aztarka edo?
Bueno, nire katzen zela, Zerambiz, oza, intsektua behar niko ondixadan, galeriak oso ondixak izaten dira, ordan, zorionez ez dakot lupiak inibili beharrik zeak ikerketa.
Momentuz bintzatez.
Momentuz bintzatez.
Zukarian baion.
Ez nik ere begi utxez.
Begi utxez, bizta hona duzu, beraz.
Eta egiten da, Hortan, gero eta denbora gehiago pasala, bizta... Bai, orain batzutan konturatu gabe ere aurkitzen ditut.
Hori da zuena urtengo udako langintza horretan ari zarete. Aurrera begira, zer egiteko asmo duzu, zertan ikusten duzu ez zeuen burua, edo zer egin nahiko zenukete hemendik aurrera. Paula?
Ba, jo, ondion ez dakit, ontsi bertan akabo karreria, eta ez dakit ondion zer guruten ikia. Baina, bueno, momentuz, arantzarekin jarraituko te abendura arte, beka batekin, eta gero ja datorren urtean, igual guruz fati, igual emendik iru joetetara estetela gora pentsaiten, baina Leonera master batik era en estudios avanzados de flora y fauna. Eta especializatiko gehiago en fauna, eta ba, animalixak, eta baina handion ez dakiz erroguroten iti.
Zugion?
Nik doktoretza bat egin nahi nuke.
Inurrian inguruan, ala...
Gai zabalago batean, inurriak himenopteroen ordenean barruan sartzen dira, eta orokorrean himenopteroen inguruan egin nahi nuke.
Berste termino bat, himenopteroa. Hori, zer dira himenopteroak?
Kreziarretik dator horritzen, ikuste, himen membrana esan edu, eta optero hori egoei egiten die erreferentzia, orduan ego membrana dunak.
Bueno, begira, zegoza interesgarriak ikasten ditugun. Ez dakitzuek baute duzuen txakurrik edo katurrik edo arrainik edo etxean edo gustoko duzuen maskotak izatea edo...
Nik txingurri kolonia txiki bat zegitu.
Etxean!
Oso txikiak bain dik.
Benetan! Agian hortik hasi behar genuen elkarrizketa.
Nik uste ez daiet.
Zer dituzu zure gelan txingurriak?
Bueno, salan daude, baina bai.
Egon gelan? Baina nola da posible etxeko egongo lan inurri kolonia bat edukitzea? Imaginatzen dut itxita edukiko dituzu.
Bai, noski, bai.
Bestela, sofa azpian agian ez dudatuko zute ezkizun. Eta nola zaintzen dituzu?
Noizbenka jaten ematen, potean ezetasuna behar dute, horren ura bukatzen zaienean pote zaldatu.
Pote batean bizi dira?
Bai, oengoz bai, ze koloniak horrein dintxikia dira.
Terrario moduko bat imaginatzen duen, edo arrainontzi erraldoi bat. Potetxo batean bizi dira.
Bai.
Zema dituzu?
Bi kolonia txiki ditut. Haundienak 30 langile edo izango ditu. Eta udan beste 3 erregina topatu ditut, eta horiek arrautza jarri dituzte, oraindik ez dira jaio, baina bueno, hortan dabiltza.
Zer dira, erleak bezala, langileak daude, erreginak daude, bai, eta bakoitzak bere funtzioa du, ez dena bete esateko. Kontxo. Ez dakit, eta izenik jartzen diezu, inurriei? Jon?
Bueno, nire...
Orain justu nire baietz esan bartzen digula, eta...
Nire lagun batzu jarri zioten izena, baina...
Nola zuen, jakin bat...
Lori. Ez dakit zerratik, baina...
Lori, zer, inurri bati izena.
Bai.
Lori. Zuk, Paula, baduzu etxean maskotarik?
Ez, etxean ez.
Baina, baserrian bai.
Baina, baserrian bai. Apurua danetik.
Animaliak, eta izena, izenak izango dituzte, ezta?
Bai. Bueno, anik izango txinurri txamuko maskotak.
Horrelako nik ez, ezta? Aizu, inurriak odolotzekoak dira?
Bueno, intsektu...
Odolik eta, badute?
Odola ez, beste... Antzeko...
Sustantzia.
Hori, bai, odola ez da, baina bai.
Baina esan nahi dute, zuri kaso egiten dizut, edo etxera joaten zarenean, edo... Ez da, pixka bat beraien gauzetara dode, ez da? Ah, bale, ez kuriositatez, ja, baina zita, izo inorien mundua, deskubritzeko mundua da. Estatu batuetako albiste xelebreak bezala ze, ez da, bertatik egunero izan zaizkik gorrelako gauza xelebreak, eta gaurkoak maskoten izenekin du zer ikusi haulatz?
Ekin eta maskotekin, hain zuzen, azken fenomeno baita estatu batuetan, ba, animaliak babesteko elkartetan, animaliei pertsona ezagunen izena jartzea. Izan daitezke, ba, aktoreak, edo musikariak, edo denak delakoak, eta horrela, ba, ikusi ditugu Ed Sheeran katua, edo eta Adam Sandler kamaleoia, adibidez. Eta animaliak babesteko elkarten arabera, ba, antzaera honetan, askoz errezago hartzen omen dituzte adopzioan animali hauek. Eta orduan, bueno, ba, guk hau jakin ostean, ba, pentsatu dugu, ba, gurean ere Euskal Herrian hori gertatzen alda.
Jon Sánchez, Apa Pupi, elkarteko kidea, egunon?
Epa, egunon.
Horrelako gauzak egiten dira Euskal Herrian ere, famatuen izenak jartzen zaizkie animaliei azkarrago adopta deitzaten?
Ba, bueno, normalean ez.
Ez duzu horrelakorik ezagutzen?
Bueno, kasuren bat egon daiteke, baina ez elburu horrekin. Osea, behar bada, ba, bueno, gertatu delako edo egoki agertu delako, baina ez elburu modunez.
Ez dakit, zein da txakurren euskal izen ohikoena, adibidez?
Bueno,
eta euskal txakurren izen ohikoena?
Normalean beti izenak izaten dira laburrak, txakurrek bedaiek ondo ulertu izateko eta erantzun izateko. Eta bueno, ba, normaleanak dira norabait, mendi, lagun, lur, olakoak.
Gare batean entzuten zen, komeni zela txakurren izenek i letra izatea. Hori mito bada.
Ez benetakoa da, bisilaba bai.
Bisilaba eta i hitza tartean.
Ah, i hitz, ba hori ja, hori ez dut entzun egietan.
Baina bisilaba zergatik?
Ba, txakurrak ondulatzko, a ber, izena luzeegia bada, ja, pizkat galtzen da izenaren zentzua, ez da? Ose, izan behar da nolabait laburra, ba, berak ulertzeko eta erlatzenatzeko bere izena dela.
Hemen entzulek ere bidali dizkigute, izen bereziak eskatu dugu goizean goiz, izen berezien inguruko audioak bidaltzeko, entzun ditzagon horietako batzok.
Nere txakurrak Messi izena du, futbol jokalariaren gatik.
Begira, honek jarri dio, famatuaren izena, beste bat ere badugu.
Nere ilobak dauke Koko izena dun perikito bat. Koko Chanel koloniatik datorkio izena.
Koko Chanel, ez da? Beste bat.
Nire herrian txakur batek Pantxoa izena du, Pantxoa eta Peio asko gustatzen zailako behaien jabei.
Bueno, beste txakur bat erasi barko dute, Peio jartzeko.
Kaixo, egunon. Gugo genuen txakur bat, Aixkarra eta Bixila, Inaxi izena zuen.
Na, beraz, pertsona izenak ere jatzen zaizki, Inaxi, Koko, Messi, ez da? Famatuenak ere bai. Zuen bai. Elkartean, nolako izenak jartzen dizkie zue, animalie, Jon?
Bueno, ba, agertzen denean txakur bat hori galduta dagoela edo abandonatuta dagoela, beti bilatzen da izenen bat, ba, bueno, nolabait, ondo datorkio da, ez da, txakurrari. Ba, bueno, adibidez, nirearen kasuan, ba, oso zuri da eta oso leuna lastantzeko eta ba, bere izena da Koton.
Koton?
Bai, Koton, kotoia.
Kotoia bezala, ez
da? Bai, edo, ba, bueno, segun non agertzen da, pare bat, bikote bat, txakur bikote bat agertu zen Matiko kalean, eta haientzako izenak izan ziren Mati eta Tiko.
Begira.
Edo, bueno, beste, bueno, kuratzen dut beste kasu bat, izan zela, agertu zen, hori, itxasadarra gurutzat ondean, ondoren, hori, egeri eginez, eta agertu zen Deustoko Morgan kalean, ba, beraren txat, izena Morgan. Da, hola, ba, beti biletzen da, hori, izen bat, hori, txakurrari ondo dagokiola, ba, bere itxuragatik edo bere historiagatik.
Esan dugu estatu batuetan aktoreen izenak jartzen hasiak direla, zuek ere kasu bat izan duzu, ez da?
Bai, kasu baten gertatu zen. Hau izan zen pitbull bat, hain zuzen, eta, bueno, zen hori rubia, bere, hori marroi, zera, argia, eta begi urdinakoa. Eta orduan, bueno, izena jartzen zena, pentsatu zen, joe, hau, Brad Pitten antza handia dauka, eta izena, bere itzen izan zen, Brad.
Gaina Pitbull esan duzu, osak abizena ere,
bai.
Antzeko.
Brad Pitbull.
Bai da.
Joko aia, ja, egin
atzetorren.
Bai, eta nabaritu duzue animalien izenak baduela eraginik adopzioan? Segun eta ze izen duen animaliak horrelako jenderik bada gurean?
Ez, que ba, justo kasu horretan, a ber, oso azkar adoptatu zen, baina benetan hori guapo azelako, ez da, ez izenagatik. Baina normalean, eta gainera...
Baina ez da pixka bat, ez da pixka bat antietikoa animalia bat adoptatzea bere itxuragatik, ederra, ba, edertasunagatik.
Bueno, a ber, itxuragatik, egon behar dire beste irizpide batzuk. Baina, bueno, itxura baino kerrago da, bizkat, izenagatik, ez da? Osea, azken finean, izena alda daiteke.
Bai.
Hartzen danean, ba, bueno, beti adoptatzen danean, beti galdetzen da. Eta, zein izango da bere itxena? Ba, bueno, badana dela. Gure kasua, zein izango da, eta bere izena, ba, Koton. Bai, hori da horingoa, baina zea jarriko duzu ezuet. Ba, Koton, geratuko da, oso egokia da. Ba, orduan, itxuragatik, ba, egia da, ba, bueno, beste irizpide batzuk daudela, baina, bueno, badaude okerragoak baita ere.
Hori da, dena den kontu serioa da adopzioena, beraz, ez dezagun animalia bat adoptatu bere izenagatik edo bere itxuragatik bakarrik, baizik eta geure zaintza, ez da, izan dadin beraientzat egokiena eta geure etxea bai. Beraientzat bizigarriena. Ba, bai. Eskerrik asko gurekin izateagatik, John Sánchez, Apapupiko elkarteko kidea, eskerrik asko.
Ba, zuei, ba.
Eta Jon Zubillaga eta Paula Ibabe, besteren batean hitzeingo dugu zuekin, zezuen inurriak eta xomorro horiek jakimina piztu digute. Eskerrik asko bikote.
Zeratik.
Zuei. Wow. Agur.